Magazin na prvom. Magazin na prvom. Magazin na prvom.
Dobar dan, evo su još jednom izdanju magazina na prvog. Imamo mnogo zanimljivih reportaža i priča za ovo prepodne i verujem da ćete uživati u druženju sa nama. A sa vama će biti ton majstor Žarko Boban, muzički urednik Nataša Mančić, producent Bojana Tufekčić, moje ime je Dubravka Marković i pravi je trenutak za Queen.
Mm-hmm. Each one of you get out of my diet.
Oktobar je mjesec međunarodnog mjeseca informacione bezbednosti. Nacionalni CERT održao jučer radionicu za novinare pod temom Odbrani se znanjem, a mi razgovaramo sa Jovanom Milosavljevićem da vam prenesemo šta su to novinari tamo naučili. Dobar dan. Dobar dan, Jovane.
Dobar dan, da li mi čujete?
Naravno, čujemo vas i da počnemo sa onim prvim pitanjem koje se nameće, a to je sa kim ili sa čim se susrećemo u cyber prostoru?
Pa to je jedna tema koja bi stala verovatno u dve emisije najmanje, ali ne možemo biti tako sebični i oduzimati vreme. Pa u principu cyber prostor je prostor na kome se užurbano seli kompletna, da kažemo, ta fizička infrastruktura vezana za posao ili bilo kakve druge oblasti koje se tiču bilo škole, svedoci smo danas da imamo i online nastavu, pa sve do one zabave koja je ono jedna, da kažemo, svakodnevna aktivnost velike većine korisnika interneta.
Pored toga, tu se nalaze i velike prepreke i zamke. Šta treba sve da naučimo da ne bi bili lovina nekih prevaranata?
Pa da, u cilju, kako bih rekao, unapređenja znanja i približavanja ove oblasti svim građanima, Nacionalni CERT je već početkom prošle godine počeo sa realizacijom jednog kruga obuka koje su bile namenjene zaposlenim u jedinicama lokalne samouprave i koji su praktično imali prilike da unaprede svoje veštine i znanje iz oblasti informacione bezbednosti i samim tim, da kažemo, podigli kadrovske kapacitete lokalnih samouprava na nivou cele države. Te vežbe sprovodimo na različitim platformama, konkretno ovdje bila reč o platformi Microsofta za simulaciju cyber napada. Praktično takva vrsta jedne vežbe stavlja polaznike u te neke realne situacije, da tako kažemo, i daje mogućnost da oni jasnije i organizovanije deluju u slučaju realizacije bilo kakvog pravog napada na informacijne sisteme u kojima ljudi rade. Juče smo baš imali radionicu, kao što ste i pomenuli, koja je bila namenjena novinarima, odnosno predstavnicima medija, jer mi medije, odnosno novinare, vidimo kao najbolje partnere preko kojih možemo dopreti do najšire javnosti. A zašto? Zato što smo prepoznali da edukacija je jedan od osnovnih vidova zaštitu, odnosno prevencije kada govorimo o svim rizicima koji se nalaze u cyber prostoru. Mi praktično vidimo novinare kao nekoga ko bi nam najbolje pomogao da podignemo tu svest celokupne javnosti na, da kažemo, neki bazični nivo. Znači, mi to imamo običaj da kažemo kao osnovni nivo cyber higijene, jer same brojke govore da posjedovanje tih osnovnih veština i znanja umanjuje mogućnost izloženosti cyber napadima čak i do 80%, što je uopšte ne bih kategorisao kao zanemarljivo.
Vi ste juče imali i priču o tim phishing kampanjama kojim je veliki mamac sad ova pandemija COVID-19.
Da, to u toku, ajde da kažemo, od marta ove godine pa na ovamo, te kampanje manje više su uvijek bile prisutne, samo su sada dodatno intenzivirane, a kao mamac koriste COVID-19, odnosno koronavirus, celu tu situaciju vezanu za pandemiju. Oni su se plasirali na različite načine. Ono što je bilo, da kažemo, negde evidentno jeste da sada to nije u toj meri bilo usmjereno na fizička lica ili na male i srednje preduzeće, već je broj takvih napada drastično porastao i bio usmjeren na velike korporacije i kompanije, kao i IKT sisteme od posebnog značaja, odnosno kako ih mi zovemo, kritičnu infrastrukturu. Dosta takvih napada je zabeleženo i na kompanije koje su, naravno, svi, pa između ostalog i Ratel, jedna od kompanija koja je jedan period proveo na radu od kuće, i samim tim kada radite sa udaljene lokacije, dovodite sebe, a i mrežu svoje kompanije u jedan određen rizik. Kako bismo pomogli svim korisnicima interneta, mi smo maksimalno vreme uložili tokom ove pandemije, pošto nismo bili u mogućnosti da pravimo radionice gde bi ljudi dolazili i bili u prilici da čuju to uživo, kao što je juče bila sreća sa vašim kolegama iz medija. Mi smo napravili veliki broj brošura koji je objavljen na našoj stranici www.cert.rs, i tamo su praktično mjesečno obrađivani oni slučajevi napada koji su bili najzastupljeniji u tom mjesecu. Tu je praktično navedeno, znači svaka brošura okvirno sadrži jedno kraće uputstvo, odnosno upoznavanje sa tim konkretnim tipom napada i ono što je najvažnije, koje su to preventivne mjere koje mi kao korisnici možemo preduzeti i u mnogome poboljšati svoj status, odnosno zaštititi sebe u online prostoru.
I ono što se nameće kao pitanje kada postanemo žrtva sajber napada, da li nas država brani ili smo mi sami odgovorni?
U dobrom delu ima više opcija, odnosno više odgovora na ovo pitanje. Nacionalni CERT je, da kažem, po zakonu o informacijom bezbednosti definisan kao Centar za prevenciju bezbednostnih rizika u IKT sistemima Republike Srbije. Ali svakako možemo pomoći i klijentima koji spadaju u male i srednje preduzeća, klijentima koji spadaju u fizička lica, da tako kažem. Ako ne konkretnim aktivnostima, u smislu, znači nacionalni centar definitivno ne preduzima aktivnosti u smislu izlaska na teren i rješavanja, kao što nemamo takve kapacitete, ali sarađujemo sa kompanijama. Na našem sajtu također možete naći stranicu koja se zove posebni CERT, odnosno evidencija posebnih CERT-ova. Poseban CERT je zapravo privatna kompanija koja pruža takve vrste usluga svim zainteresovanim korisnicima. Tako da mi praktično predstavljamo jedan centar koji ima informacije ili može doći u posjed informacije koje mogu biti od pomoći svim korisnicima, bez obzira kog profila su.
A kada se utvrdi ko je izvršio prevaru, da li su predviđene neke sankcije?
Da, naravno, postoje sankcije vezane za prekršaj u cyber prostoru, ali nadležni za sprovođenje tih sankcija su zapravo pre svega kolege iz Odjeljenja za visokotehnološki kriminal u Republike Srbije, kao i posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal u Republike Srbije.
I ono što jeste neka vaša ideja vodilja jeste da se obrazovanjem možemo najbolje odbraniti od svega ovoga. Da li je to i sadržaj vaše kampanje za ovaj mjesec?
Upravo tako. Zato i jesmo nazvali kampanju Odbrani se znanjem. Naši planovi za budući period su pre svega i usmjereni edukaciju kako stručne, tako i opšte javnosti. I u tom smislu je RATEL kao nacionalni CERT u završnoj fazi priprema za uvođenje čak jednog novog tipa obuka na platformi koja je posljednja reč generacije, koju smo dobili praktično kao donaciju Kraljevine Norveške kroz jedan projekat Norveška za vas Srbija. Ta platforma će biti u upotrebi već od naredne godine i planujemo da pomognemo svim državnim institucijama, odnosno da sve zainteresovane, pre svega one ministarstva u okviru kojih se nalaze IKT sisteme posebnog značaja, pozovemo na te obuke, jer RATEL je u te svrhe čak i odvojio sredstva i namenio ih, odnosno usmjerio u kreiranje jedne učionice u kojoj će biti održavane takve radionice. Znači, spremni smo da pomognemo. Sad moram priznati, pandemija je uticala i na naš rad u jednoj određenoj mjeri. Nismo u mogućnosti da to sprovodimo onako kako bismo želili i kako bi možda bilo najbolje, ali svakako vlasnici smo te platforme i u narednom periodu, pa kada sve ovo jednog dana verujem prođe, bit ćemo u prilici da to i ponovimo ako ne bude bilo dovoljno dobro da bude u online verziji.
U svakom slučaju, važno je da učimo i da se branimo od svih onih zamki koje nas čekaju u cyber prostoru. Ovo je Međunarodni mjesec informacione bezbednosti, a mi smo razgovarali sa Jovanom Milosavljevićem iz Nacionalnog CERT-a. Hvala na gostovanju.
Hvala i vam.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex i Bell Hospice pozivaju vas da se pridružite humanitarnoj akciji. Od 9. do 22. oktobra kupovinom zaštitne maske u bilo kom objektu Gomexa po ceni od 9,99 donirate 1 dinar za palijativno zbrinjavanje pacijenata obolelih od raka. Vaš Gomex.
Ponovo na sceni Veliki Gatsby. Drama o snovima i nedostižnoj ljubavi. Premijera obnove 19. oktobar. Repriza 20. oktobar. Opera i teatar Madlenijanum. Vaše mesto susretanja.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive jedinstvenog glasa. U izdanju PGB RTS-a.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Drugi koncert u sezoni ciklusa Vodimo vas na koncert biće koncert Big Benda Radio Televizije Srbije koji je održan na Tašmajdenu 30. avgusta u okviru manifestacije Svet muzike. Slušajte nas u subotu 10. oktobra u 20 časova. Autor i voditelj Teja Dimitrijević.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Profesor književnosti Nikola Miljković govori o tome zašto voli roman Doktor Živago Borisa Pasternaka. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 9. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Thank you.
Slušajte Radio Beograd 1, ovo je magazin na prvom i pričali smo o bezbednosti u sajber prostoru, ali u sajber prostoru se dešavaju lepi i zanimljivi projekti. Tako ćemo sada čuti od Gaje Montelatići šta to novo priprema Impact Hub. Dobar dan, Gajo.
Dobar dan.
Kako se kreću novi poslovi vezani za internet?
Pa evo, opremili smo se tako da radimo sve digitalno sa online alatima i eto mene za primjer kod kuće ispred kompjutera i na telefonu.
I uključena direktno u Radio Beograd. Šta je od projekata zanimljivo što pripremate za ovaj kraj godine?
Za kraj godine planiramo u Impact Hubu, što se Impact Huba specifično tiče, neke virtualne događaje koje će okupiti startupe iz Srbije i sa druge strane investitore i da bolje nekako povezamo jedne sa drugima i da dođemo do nekih konkretnih investicija. Tako da će to sigurno biti u decembru, a do tada planiramo također neke isto virtualne, digitalne okrugle stolove.
Koliko se ova situacija sa pandemijom virusa korona odrazila na tu vrstu posla? Da li je palo teško što sve mora da se dešava samo online?
Pa sigurno to nas je teralo apsolutno da nekako pravimo novi dizajn našeg biznis modela i da komunikaciju koju smo imali prvenstveno ili fizički u prostoru ili jedan na jedan zapravo prebacimo što više možemo naravno preko digitalnim putem. Tako da naš prostor kao Impact Hub i dalje funkcioniše sada svejedno po svim tim merama za koronu, ali sa druge strane smo to opremili kao prostor gdje se snima onako sadržaje i audio i video više i da to onda plasiramo i projacimo u digitalnim medijima, a rad sa timovima, sa malim biznesima i sa startupima smo usmerili na radionice predavanja mentorstvo online, sa tim što definitivno verujemo da to ne može da bude jedini medijum i dalje mi se okupljamo u manjoj meri, ali se i dalje okupljamo u fizičkom prostoru koji ima sve moguće mere i naravno u manjem obimu. Ali to je definitivno potrebno ljudima da bi mogli da ističu poverenje i da se bolje povezuju.
Mnoge industrije su doživele velike minuse tokom ove pandemije koronavirusa, ali za vas koji ste negde i okrenuti internetu, da li je to mogućnost da se poveća biznis plan?
To je fenomenalno pitanje i to je nekako projekcija takva. To što mi znamo jeste da upravo smo svi okrenuti tim hibridnim modelima rada i ako neki biznis nema tu mogućnost digitalnog biznis modela, onda je problem. Apsolutno. I apropo upravo investicije, to što u ovom trenutku najviše se traži su upravo te tehnologije koje su u vezi sa audijom, tehnologije koje zapravo mogu da odgovaraju na najvećim današnjim izazovima i uključujući klimatske promjene. Na primjer, i nove načine kako da mi obrazujemo našu decu i tako redom. Tako da da, apsolutno, ali digitalno je svakodnevnica u našem životu.
Digitalno je postalo naša realnost, ali koliko sam razumela, vrlo važno je da se zadrži neki kontakt između ljudi bez obzira uz primjenu svih mera zaštite.
tako je, apsolutno, da. I baš smo pričali sinoć, gostovala sam Vandu Kučeru iz INF grup, Mekin grupe i ona je apsolutno to također istakla. Sa tim što sa druge strane, to što je zanimljivo, izađe iz celog iskustva koje smo imali proteklih 6 mjeseci, koji je tek početak, jel te, u vezi održavanja sastanaka i događaja online, da tu ima mnogo veći prostor da postanemo autentični u našem obraćanju, jer nemamo ta scenarija u kojima smo bili ranije, da idemo na ručak sa mnogom ljudima, da predavače i ekspertkinje dolaze iz celog sveta i da se nađemo na piće i tako redom, i da mi glumimo to što glumimo u takvim okolnostima, nego sada treba da budemo to što jesmo. I vrlo često evo, održavali smo Zoom sastanke od kuće, kada uskaču u kadar deca, kuće, mace, prijatelje i tako redom. Tako da i to je već nekakva ogoljena slika nas samih ispred ekrana, i treba da budemo i tu jasno to što jasno.
U svakom slučaju, Gaja, ja se nadam da će nam budućnost dozvoliti da ponovo vodimo klijente na ručkove i večere, i da do tada ostanemo odgovorni i da iskoristimo sve prednosti tog cyber sveta koji se otvara pred nama.
Apsolutno. Biće svakako, samo ne znamo tačno u kojoj meri i u kom obliku. Ali je dobro da znamo da koristimo i da uključimo sve alate.
Hvala najlepše, Gaje Montelatići iz Impact Huba, na ovoj priči vezano za cyber prostor kada je u pitanju biznis budućnost.
Cause I'm 96 godina Radio Beograda.
Slušate Radio Beograd 1, ovo je magazin na prvom, a pripadnicima Zlatne zore osuđenim za niz teških krivičnih dela Atinski apelacioni sud bi u toku dana trebalo da izrekne kazne, dok je najavljeno da će konačna odluka biti doneta u ponedeljak. Time će i formalno biti završen višegodišnji proces protiv lidera ekstremno desničarske organizacije koja je po prerastanju u političku partiju dobijala nezamerljivu podršku Grka. Pristalica stranke Jorgos Čupakijas osuđen je za ubistvo i preti mu kazna doživotnog zatvora. Ostali prema osudama za saučešnjstvo i zločinačko udruživanje mogu da očekuju kazne od 5 do 15 godina zatvora. O značaju presude u magazinu Na prvom govori naš dopisnik Majda Šimunec, sa njom je razgovarao Nikola Denčić.
Za koja su tačno krivična dela osuđeni lideri i članovi Zlatne zore i kakva je zapravo pozadina njihovog delovanja?
Vreme pravde, tako domaći mediji ocenjuju sve ono što se poslednjih dana događalo na političkoj sceni Grčke. Nikola, koju obeležava, da ne kažem, potrese istorijsko osuđenje ekstremno desničarskoj političkoj partiji Zlatnoj zori. Ozloglašenu u evropskim okvirima grčku političku partiju Zlatnu zoru, kao što je poznato, prvi apelacioni sud u Atini u sredu je jednoglasnom odlukom proglasio za zločinačku organizaciju, a svih 18 rukovodilaca stranke, od kojih su svi bili poslanici, uz lidera Nikosa Mihaloljakosa, i krivim za zločinačko udruživanje. Prethodno je sud Jorgosa Rupakjasa, također člana Zlatne zore, proglasio krivim za ubistvo Pavlosa Fisasa, muzičara leve političke orijentacije. To se dogodilo, podsjećamo, u septembru 2013. u atinskoj opštini Keracini, kada je mladić brutalno ubijen i zboden nožem. Sud je to ocenio, kvalifikovao kao ubistvo s predumišljem. Ostali u istom postupku, uključujući i lidera Mihaloljakosa, su okrivljeni, odnosno proglašeni kao saučesnici u zločinu. Na teret se ovoj grupi takođe stavlja i pokušaj ubistva egipatskih ribara iz 2012. kao i pokušaj napada na pripadnike pokreta PAME. Od početka sudskog procesa, da kažem da je prošlo 5,5 godina, a u maratonskom suđenju s više od 1000 stranica optužnice, 68 optuženih se, dakle, vodio postupak uz 216 svedoka jedne i druge strane i 64 advokata.
Koje su najupečatljivije reakcije koje smo mogli da čujemo nakon presuda?
Da kažem da je istorijsku odluku, dakle presudu grčkog pravosuđa, u sredu uživo u bulevaru Aleksandras ispred zgrade apelacionog suda pratilo više od 20.000 građana Atine. Tu su bili članovi sindikata, dakle radnici, pripadnici levičarskih partija, studenti, učenici, a trenutak objave propratili su gromoglasnim aplauzom i povicima: pobedili smo naciste, Pavlos je živ, naciste u zatvor. Takođe u večernjim časovima istog dana u Solunu su se ponovo masivno okupili građani kod spomenika Lambrakisu i, kako prenose mediji, proslavili časnu presudu grčkog suda. Poručili su da je truloj nacističkoj ideologiji Zlatne zore mesto na svetlištu istorije i da zatvor zaslužuju svi oni koji su digli ruke na Fisasa, a samim tim na grčkog radnika. Nacistima je mesto u zatvoru, čulo se na Solunskom skupu, i za njih nema ublažavanja kazni, jer ne zaslužuju da dele sa nama radni prostor, da budu našim školama, u preduzećima i u našem komšiluku. Zahtev da nema ublažavanja kazni je zapravo odgovor na pokušaj advokata odbrane da se ublaže kazne pre no što konačna presuda o težini kazni bude izrečena. Dogodilo se još nešto veoma zanimljivo što je izazvalo pravu političku oluju na grčkoj sceni, kako prenose mediji. Naime, na jednoj od komercijalnih atinskih televizija pojavio se bivši ministar pravde u vladi Sirize u vreme premijera Aleksisa Ciprasa, Stavros Kondonis, i ispričao da ga je zapravo premijer sklonio s tog mesta svojevremeno baš zbog spora oko novog krivičnog zakona, jer je on bio navodno protiv ublažavanja kazni, za koje se opet Cipras navodno zalagao, i time direktno zapravo rekao da će kazne za Zlatnu zoru biti mnogo, mnogo blaženo, što to javnost očekuje. E sad, pitanje zašto je to Kondonisu baš sada uradio i da li samo ubire, kako kažu, političke poene u jeku frakcijskih borbi u opozicijnoj Sirizi protiveći se Ciprasu. Vidjet ćemo. U svakom slučaju, da kažem da je aktualni premijer Kirijakos Mitsotakis prokomentarisao ovu presudu Zlatnoj zori, rekao je da je nacističku partiju pobedila demokratija i da se tom odlukom suda zapravo zatvara traumatični ciklus javnog života zemlje. Kao premijer uzdržavam se od komentara vezanih za rad pravosudnih organa, ali kao građanin Grčke izražavam veliko zadovoljstvo zbog činjenice da je Zlatna Zora osuđena kao zločinačka organizacija, rekao je Mitsotakis. Takođe je rekao da je ponosan na svoju partiju, dakle na stav Nove demokratije, koja je za svoj strateški cilj postavila od početka političku i socijalnu marginalizaciju Zlatne Zore, jer, kako rekao, uvek smo se i svuda borili protiv fašizma. Takođe je rekao da borbi protiv rasizma, netolerancije i nasilja u grčkom društvu još uvek nije kraj i da na tome treba istrajati. I podsjetio na podatak, dakle, da na posljednjim izborima, kada je pobedila njegova partija u julu 2019. Zlatna Zora je osvojila samo 1,7% podrške birača, što na neki način smatra i doprinosom Nove demokratije.
Kakve bi dublje posljedice presude mogle da imaju po grčko društvo, naročito kada je reč o percepciji tih ekstremno desničarskih grupacija?
U svakom slučaju suđenje Zlatne Zori analitičari ocenjuju kao proces koji nikada nije viđen u novijoj političkoj istoriji Evrope, jer je osuđena parlamentarna politička partija koja je u tri izborna procesa prelazila, podsjećam, cenzus od 3% i čiji su dakle, predstavnici sedeli u skupštinskim klupama Grčke, imali svoje poslanike u Europarlamentu. U jednom trenutku zapravo najdublje ekonomske krize u zemlji, Zlatna Zora je dobijala više od 13% podrške građana Grčke, što je bilo više nego zabrinjavajuće, zastrašujuće, kako su neki komentarisali, za jednu demokratsku zemlju poput Grčke, koja je toliko pak ponosna na te svoje korene demokratije, i baš da se to njoj desi, taj talas popularnosti desničara. Naravno, stručnjaci imaju objašnjenje i neke odgovore na sve ovo što se događalo, ali naravno ne i opravdanje za to kako je od zatvorenog ideološkog kruga nacista, dakle Zlatna Zora, evoluirala u političku formaciju, dakle partiju, veoma agresivnu, siledžijsku, kako to neki tvrde u Grčkoj. Gotovo da nije krila da su njene mete ne samo ideološki protivnici, već i slabije društvene grupe, migranti, Romi, hendikepirani. Eto, nije prezala ni od ubistva, što smo na kraju videli. Prosto to nije smelo, kako kažu, da služi na čast svim onima koji su bili do sada, bili kočnica da se razotkrije to pravo lice Zlatne Zore, koje se svaki častan Grk svakako veoma, veoma stidi. Zbog toga presuda, rekla bih, ima poseban značaj, ne samo zbog jasne osude ekstremista od strane grčkog pravosudnog sistema, grčkih pravosudnih organa, već i zbog toga što će svakako biti redefinisana pozicija desnice i što će definitivno biti promenjena percepcija javnosti, odnosno društva, prema krajnje desnom polu grčkog političkog spektra.
Majda, hvala na ovom uključenju. O presudama članovima Zlatne Zore u Grčkoj za magazin Na Prvom govorila je naš dopisnik Majda Šimunec.
Of Jamie in his wallet, but everybody knows that Jimmy's in the closet.
Katie's in the corner, got a Prozac on.
She only likes to dance to the Kid Rock songs.
Sheldon drinks drink till a 2:30.
Always looking like she got something better to do.
And I'm sitting here in all my glory.
Everybody got a beer, everybody got a story.
It is what it is, and it ain't what it ain't. It's life and it's love, and it ain't gonna change. It's a beautiful mess I don't wanna miss. It sticks and it spins, and it is what it is.
It is what it is. Randy got a good job driving a truck.
He got a blackjack habit, but he got no luck.
Kim had a kid, she named Cincinnati,
'cause that's the last place that she saw his daddy.
And I'm sitting here in all of my glory.
Everybody got a beer, everybody got a story. It is what it is, and it ain't what it ain't. It's life and it's love, and it ain't gonna change. It's a beautiful mess I don't wanna miss. It sits and it spins.
disappear into the jukebox.
From Sweet Caroline to Love on the Rocks.
I'm sitting here 'cause that's what I do. Enough about me, let's talk about you. It is what it is and it ain't what it ain't. It's life, it's love, it ain't gonna change. It's a beautiful mess, I don't wanna miss. It sits and it spins.
Veka u vek. 96 godina Radio Beograda.
Don't mess with my boy. Don't mess with my boy.
11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Pacijentima u Srbiji od ponedeljka će biti dostupan novi lek protiv koronavirusa, Remdesivir, trenutno ključan u lečenju bolesti, najavila je direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić. Naglasila je da je zbog epidemije koronavirusa i dok za COVID ne budemo imali odgovarajuću vakcinu, posebno važno da sve osjetljive grupe prime vakcinu protiv gripa, ali i protiv pneumokoka. Vakcine će posle prioritetnih grupa dobiti i svi ostali koji podležu imunizaciji, dodala je direktorka fonda. U Srbiji je u danu za nama registrovan 151 novi slučaj virusa korona, od testiranih nešto više od 6100 uzoraka. Preminule su dve osobe, a na respiratorima je trenutno 21 pacijent. Više od polovine novoobolelih je iz Beograda. Srbija i region će u narednih 7 godina od Europske unije dobiti 8 milijardi evra bespovratnih sredstava i još 20 milijardi evra kroz različite projekte, što je za našu zemlju od ogromnog značaja, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić posle sastanka sa Evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varheljijem. Komentarišući izveštaj Evropske komisije, Varhelji napominje da je Srbija ostvarila napredak, ali da mora da se uradi još mnogo toga. Vučić kaže da prihvata krivicu za sve što je u političkom delu izveštaja Evropske komisije zabeleženo kao nedostatak, ali spreman je, ističe, da odgovara samo svom narodu. Izveštaj Evropske komisije snažan je poziv Srbiji da ubrza reformski proces, izjavila je ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Naglasila je da će buduća vlada dobro analizirati gde su bili objektivni razlozi kašnjenja, a gde je eventualno bilo, kako kaže, nedovoljno entuzijazma. Jermenija i Azerbejdžan potvrdile su da će njihovi ministri spoljnih poslova danas otputovati u Rusiju na pregovore, saopštio je Kremlj. Poziv na pregovore u cilju rešavanja sukoba u regionu Nagorno-Karabah uputio je ruski predsjednik Vladimir Putin, a obe sukobljene strane rekle su da su spremne na međusobne ustupke. Već 12. dan traju sukobi u Nagorno-Karabahu. Raste broj žrtava, među kojima ima i civila. Predsjednik Kirgizije Sooronbay Jeenbekov izjavio je da je spreman da podnese ostavku, kako bi okončao nemire nastale, pošto su pristalice opozicije u utorak zauzele vladine zgrade. Rekao je da bi trebalo zakazati nove parlamentarne izbore i pozvao sve političke snage u zemlji da očuvaju mir. Sutra u podne na Pešteru biće organizovana najveća vojna vežba Srpskog ratnog vazduhoplovstva. Vojnu vežbu Sadejstvo 2020. realizovat će 3000 pripadnika Vojske Srbije i Ministarstva odbrane, 150 borbenih i neborbenih vozila i više od 40 vazduhoplova, najavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin. To je poruka da imamo modernu, organizovanu, snažnu vojsku koja je u stanju da brine o miru i bezbednosti svih građana naše zemlje i svih Srba gde god da oni žive, rekao je Vulin. Iz sporta, fudbalska reprezentacija Srbije plasirala se u finale baraža za evropsko prvenstvo, pošto je u Oslu pobedila Norvešku sa 2-1 posle produžetaka. U finalu 12. novembra u Beogradu igraće protiv Škotske. Na Roland Garrosu danas igraju polufinala u konkurenciji tenisera. Od 15 časova na teren izlaze Nadal i Švacman, a potom slijedi duel Đokovića i Cicipasa. Posle hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano vreme, temperatura do 22 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 13 stepeni, relativna vlažnost vazduha 72%, pritisak 1008 milibara, duva zapadni vetar do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima, naredni pregled pripremamo tačno za podne.
Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand,
vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I am branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle-jangle morning, I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped. My hands can't feel to grip. My toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dance and spill my way. I promise to the wanderer. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle-jangle morning, I come following you. Though you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun, it's not aimed at anyone, it's just escaping on the run. And but for the sky, there are no fences facing. And if you hear vague traces of skipping reels of rhyme to your tambourine in time, it's just a ragged clown behind. I wouldn't pay it any mind. It's just a shadow you're seeing that he's chasing. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle-jangle morning, I come following you. Smoke rings of my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted, frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Yes, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by the circus sands, with all memory and fate driven deep beneath the waves. Let me forget about today until tomorrow. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle-jangle morning, I come following you.
Čuli ste Bob Dylan na talasima Radio Beograda 1, ovo je magazin na prvom, a poslednja epidemiološka mera kojom se rad ugostiteljskih objekata ograničava do 23 sata ponajviše pogađa noćne klubove i barove. U njihovom udruženju kažu da je time obesmišljena i svrha postojanja takvih objekata i da je i sam opstanak zbog tih prethodnih mera i ograničenja doveden u pitanje. U iščekivanju pregovora sa novom vladom, udruženje noćnih klubova i barova priprema predloge. O čemu je reč sa predsednikom udruženja noćnih klubova i barova Mišom Relićem razgovara Ana Tomašević.
Epidemiološke mere stavile su ugostitelje pred veliki ispit, što iz discipline, što iz izdržljivosti. Većini njih promet je pao i do 70%, pa je i opstanak doveden u pitanje. Kako se nose sa ovim problemima, kako će se prilagoditi poslednjim merama i šta su eventualno moguća rešenja, o tome razgovaramo sa Mišom Relićem iz Udruženja klubova i barova. Dobar dan, gospodine Mišo, hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, dobar dan.
Ne znam da li da krenemo od poslednjih mera, ali možda je bolje od samog početka, jer od marta, od kad je uvedeno vanredno stanje, prvi na udaru mera bili su u stvari ugostitelji, lokali su bili potpuno zatvoreni. Kasnije su mere malo popustile, ali pod strogim pravilima, na primjer, bilo je dozvoljeno samo sedenje u bašti, ako se ne varam. Sada je posljednja mera da je rad ugostiteljskih objekata ograničen do 11 uveče.
Pa ja moram reći da pre svega moramo da podelimo ugostitelje, nažalost moramo da podelimo ugostitelje na dve strane. Jedno su kafići i restorani, dakle ja imam i restoran, tako da znam o čemu govorim, stvarno se imamo drugačiju situaciju. A druga strana su noćni klubovi. Restorani i kafići su koliko toliko mogli da radi. Da li je to 3 sata, 4 sata, 6 sati, 8 sati, da li su imali pad pazara 20, 30 ili 50%, da li su mogli da rade take away u onom najgorem trenutku kad niko drugi nije mogao da radi, nešto su koliko toliko mogli da rade. Noćni klubovi za razliku od restorana i kafića bukvalno nisu mogli da rade. Znači, poslednjih 6,5 meseci ili 6 meseci, koliko već vremena prošlo, polako se već gubi veza sa vremenom, noćni klubovi su radili 3 nedelje u julu, i to u baštama, dakle u letnjim klubovima, i radili smo mjesec dana sad u septembru. Nemoguća je misija da se plate svi troškovi koje nama država propisuje. Konkretno, ja imam lokal koji se nalazi u državnom prostoru i meni je za ovih 6 meseci, za 3 meseca smanjena renta samo 50%, a za preostala 3 meseca sam trebao da platim rentu u potpunosti, iako je u zatvorenom bilo onemogućeno poslovanje u svakom smislu te reči. Vidite, mi kad pređemo na letni lokal, onda obično zimski lokal koristimo da se rade eventi, da se čak rade svadbe, da se rade neka snimanja itd. U situaciji gde je u zatvorenom dozvoljeno okupljanje do 30 osoba i dok je to dozvoljeno do 9 uveče, ništa od toga nije bilo moguće da se radi. Ipak, bez obzira na to, nama renti dalje stižu i udruženje će svakako da se buni protiv toga, i udruženje će svakako sa advokatom videti da se traži ustavno rešenje za takvu situaciju.
Rentirate gradska vlast, oprostite, gradskoj vlasti plaćate rentu.
Da, plaćamo rentu gradskoj vlasti. Gradska vlast nam je dala 50% popusta za april, gradska vlast nam je dala 50% popusta za juli i za avgust. Što znači da smo u maju, kad takođe nismo mogli da radimo, jer radno vreme do 9 sati uveče, šta noćni klub treba da radi do 9 sati uveče? Noćni klub se otvara u 11 sati. Pa ne ga otvorim i u 9. Pa ne ga otvorim i u 7. Jel? A to i dalje nije, to jednostavno nije moguće raditi kad do 9 možete da primite 30 ljudi u zatvorenom prostoru.
Da, vi ste imali sastanak.
Ako ste iskopali ulicu i dali za 90% popusta lokalu pored koga se ta ulica nalazi, onda kad u potpunosti onemogućite rad jednog kluba, morate da date 100% skidnje rente, makar vi koji ste država.
Imali bilo kakvih najava da će se možda to i desiti?
Imali smo 2 sastanka sa gradskim vlastima, u načelu su nam rekli da oni na tome rade, ali da to nemaju nikakvu odluku tog tipa, da je to malo teško sad da se organizuje i tako dalje. Imali smo neka silna običajanja i onda smo došli do jedne jako interesantne informacije. Dakle, u Novom Sadu je gradska vlast za vreme vanrednog stanja svim lokalima dala popust 80%. A onda su od 1. jula pa do kraja godine doneli odluku da će popust biti 50%. Dakle, to je Novi Sad, u istoj državi. U gradu Beogradu mi smo imali popust za 3 meseca. I to 50%, a ne 80%.
Dobro, rekli
ste. Tako da mislim da je to nešto čemu ćemo stremiti i mislim da je to nešto što moramo da dobijemo, jer niti je moguće, niti hoćemo da platimo rente koje su besmislene kad nam nije dozvoljen rad u tim prostorima.
Da.
Pa ali moram evo... da iznajmite mi stan, ja ga renoviram, onda vi dođete i kažete ne možete da koristite taj stan, ali platite rentu i struju. Pa neće moći.
Dobro, ali evo sad hipotetički, ukoliko bi se takav dogovor i napravio, da li bi ta mera sama bila dovoljna da obezbedi kakav takav opstanak?
Ma ne, ne. Ne, vidite, tu postoji još jedna vrlo interesantna situacija. Država je dala pomoć ugostiteljskim objektima, kao i apotekama, kao i prodavnicama na malo. Mislim, generalno, država je svima dala pomoć u vidu 3 puna minimalca, a onda u vidu 2 puta po pola minimalca, 2 puta po 18.000, jel? Za juli i za avgust. I šta se onda tu događa?
Sa namerom da zadržite zaposlene.
Sa namerom da zadržimo zaposlene. Ali ne samo da zadržimo zaposlene u tom periodu, nego da zadržimo zaposlene 3 meseca iza toga. I sada pazite. Od 15. marta pa do 2. januara, dokle mi treba kao da jel, zadržimo zaposlene, to je 9 meseci, u tih 9 meseci mi ćemo poslovati 1,5 meseca. Znači 1,5 dana. A 1. januara će nas sačekati doprinosti, mene konkretno, za 22 radnika puta 150 evra koliko izađe mesečna obaveza prema državi, pa onda na to puta 12 meseci, odnosno puta 9 meseci u tom trenutku. Kako misle da platimo te doprinose, to mi je potpuno nejasno i iskreno se nadam da je država toga svesna. Dobili smo informaciju da je u pitanju neki ugovor sa MMF-om zbog čega ne smiju da se ukidaju doprinosi i verujemo da će se naći neki način da se ti doprinosi otpišu. Prema tome, neki minimum što država mora da uradi prema nama koji smo ovako nastradili, koji zaista smo mogli da radimo, ovde govorim prevashodno o noćnim klubovima i barovima, pa onda tek o ostalim ugostiteljima, jer smatram da smo zaista mi najviše pogođeni ovom situaciju, jednostavno nismo mogli uopšte da radimo. Najmešta država mora da uradi je da jednostavno sve troškove koje smo imali ove godine otpiše.
Sigurno ste pravili ličnu računicu, ako to nije indiskretno, koliki su vaši gubici od uvođenja vanrednog
stanja? Mesečno sam dužan državi 800.000 dinara, znači svaki mesec sam dužan državi 800.000 dinara za korišćenje objekta koji ne koristim i za doprinose za radnike koji ne mogu da rade.
E sad, osim ove finansijske situacije, postoji i ovaj drugi plan discipline. Čuli smo zamenika gradonačelnika koji je rekao da postoji veliki broj klubova, lokala koji ne poštuju radno vreme, ne drže se epidemioloških načela držanja distance, ograničenog broja ljudi. Delimično je zbog toga i sve stavljeno u neki strožiji nadzor. Da li vi imate uvid u to šta kažu udruženje na tu vrstu zamerki?
Pa ovako da vam kažem, prvo što se tiče članova udruženja noćnih barova i klubova, 90% članova udruženja noćnih barova i klubova su, koliko je god to bilo moguće, naravno noćnim klubima to nije tako jednostavno, ali koliko god je to bilo moguće, mere su ispoštovane. Dakle, mere su govorile da stolovi moraju da budu na 2 metara, to je ispoštovano u 90% lokala. Mere su govorile da osoblje mora da ima maske na licu, svo osoblje ima maske na licu. Mere su govorile da moramo da imamo ona antibakterijska sredstva, svi imamo antibakterijska sredstva, imamo dezobarijere, dakle, sve što se toga tiče ispoštovano. Poseta je i bez mera, već i u julu kad smo počeli da radimo, bila drastično manja. Da li postoji jedan kolega na nas 30 koji je možda krcat i koji ne poštuje uopšte mere? Sigurno postoji. Ja sam čak uveren da upravo ljudi iz gradske vlasti znaju ko je poštovao mere, a ko nije poštovao mere. Pa mi ipak živimo u državi gde se sve zna, jel? Mi smo ipak država koja ima ozbiljnu policiju i koja ima ozbiljne informativne sisteme. Naravno da se znaju. I tako se zna ko je mogao da postoji, ko je poštovao mere, ko nije poštovao mere. Zašto onda kažemo celokupnu ugostiteljsku branšu, a ne one koji su eventualno kršili mere.
Imali ste nedavno, imali ste nedavno, pomenuli smo sastanak sa gradskim vlastima. Šta je bio rezultat tog sastanka na kraju? Postoji li neki dogovor ili neka najava, mogućnost da se stvari malo olakšaju za vas, a da se disciplina na neki način održi i da ne dođe do epidemije širih razmjera?
Pa vidite, u ovom trenutku svi dogovori, svi naši razgovori su pali u vodu. Do 23 sata uveče je nemoguće obaviti ni večeru u restoranu, a ne akciju u noćnom klubu. Dakle, da bismo bilo kako ekonomsku isplativost imali da radimo u noćnom klubu, mi bi morali da imamo makar 3-4 sata vremena da prodamo to neko piće tim nekim gostima. Nama gosti ne mogu da dođu u 7 sati u klub, iz uroposlom razgovor ljudi rade do 5-6 sati dok dođu u kući, dok se presvuku, dok se odmore, dok večeraju. Dakle, najranije što neko može da izađe u grad u petak veče je tipa 8 sati, pola 9. Mi kad god da krenemo sa programom, taj program moramo da završimo najmanje u 10.30. Da bi goste od 10.30 do 11 zamolili da izađu napolje. Tu dolazi do jako neprijatne situacije. Dogodi se da je čovjek poručio flašu viskija, odnosno da je neka grupacija poručila flašu viskija. Oni su za stolom, nisu popili tu flašu viskija. Ja moram kao gostite da ih isteram napolje sa svetom flašom viskija do 11 sati da ne bi platio kaznu koja je nešto tipa, ne znam, 50.000 dinara.
Šta bi bio vaš predlog?
To je pitanje nemoguće.
Da, e pa zato
da,
je pitanje.
Da sam juče u restoranu imao dve dame koje su došle u 8:30 uveče, uzele su, poručile su hranu, poručile su flašu vina i tako dalje. U 2 do 11 ja prilazim stolu, razumem da nisu popile tu flašu do kraja, da su upravo završile hranu i sad se razmatram kako da im saopštim da moram ih izbacim iz restorana da mi ne bi inspekcija pisala kaznu. Dakle, to je neizvodljivo. Ono što je izvodljivo jeste da se radno vreme klubova i radno vreme restorana bude kao što je bilo leti. I to mislim da je nešto što svima odgovara, u smislu da možemo da funkcionišemo, da možemo da zaradimo, da platimo plate, da možemo da zaradimo, da platimo rente, da možemo da zaradimo, da platimo doprinose itd. itd. Dakle, sve troškove koje imamo prema državi, a državi pare trebaju, jer naravno da je država najviše propatila u cijeloj ovoj situaciji, jel? Logična stvar. Što bi opet značilo da bi mi morali da prekidemo program između 12 i pola 1, da bi do 1 mi ljudi
poštovali tu letnju šemu, da kažem, da.
Jeste, da se vratimo u letnju šemu i tako dalje.
Vaš Bitek kafe, ako se ne varam, slavi bezmalo 20 godina.
Trebali smo da slavimo 20 godina.
Da, da. To je ujedno i mesto muzičkih i drugih kulturnih događaja i susreta. Da li ste ikada ranije u toj profesionalnoj karijeri bili na ovakvoj muci, da tako kažem? Pamtite li i gore vreme?
Pa ja mislim da svet, ne računajući drugi svjetski rat, nije bio na ovakvoj muci. Ukoliko ostane okupljanje za 50 ljudi, klub ne može da funkcioniše. Nama je potrebno da se napravi neki odnos broj ljudi na kvadraturi, da se napravi neki sistem kako će svaki lokal unapred znati koliko može ljudi da primi, da se napravi dogovor da naredni 3 meseca to funkcioniše tako i tako, pa ukoliko je ovolika zaraženost, ne to bude tako, ukoliko je ovolika zaraženost, ne to bude tako. I nama je potrebno da striktno vodi računa ko i kako posluje, da ne bi neke neodgovorne kolege dovele u situaciju da se zatvori celosvetsko ugostiteljstvo.
Da, da, da. Verujem, kao što ste i sami rekli, da ćete imati sastanak i na gradskom i na državnom nivou da o tome razgovarate. Ja vam zahvaljujem što ste pričali za Radio Beograd i istakli probleme sa kojima se suočavate. Hvala vam još jednom.
Hvala
Miša
vam
Relić iz Udruženja klubova i barova.
Eko.
Gomex i Bell Hospice pozivaju vas da se pridružite humanitarnoj akciji od 9. do 22. oktobra. Kupovinom zaštitne maske u bilo kom objektu Gomexa po ceni od 9,99 donirate 1 dinar za palijativno zbrinjavanje pacijenata obolelih od raka. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Beograde, Beograde.
Za svakoga po nešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voleli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Konekad. Miki Jevremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Deče izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. Sportski spomenar.
On je organizovao prve Speedway trke u Zemunu 8. i 9. jula 59. godine. I Boga mi stadion bio pun puncat.
Gost, Speedway vozač Svetislav Kručičanin. Nedelja 11. oktobar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Kaleidoskop kulture u Novom Sadu od 4. septembra do 9. oktobra. 4 dana otvaranja, 5 nedelja umetnosti. Posetite kaleidoskopkulture.com. Novi Sad, evropska prestonica kulture.
Set is breaking down on the couch.
watch the javelin.
I upravo je stigla vest da je Svetski program za hranu dobitnik Nobelove nagrade za mir. Svetski program za hranu, ogranak u Agenciji Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu, ovogodišnji je dobitnik Nobelove nagrade za mir. Odlučio je Norveški Nobelov komitet u Oslu. A mi vas zato vodimo na žensku pijacu i razgovaramo sa Jelenom Ružić. Dobar dan.
Hvala, dobar dan.
Šta je to što vas odvaja od ostalih poljoprivrednika koji nude svoju hranu na tržištu?
Ženska pijaca je u stvari online platforma za prodaju proizvoda poljoprivrednica sa teritorije Kolubarskog okruga. Ono što nas negde odvaja jeste sasvim sigurno to što smo okupili veliki broj poljoprivrednica na jednom mestu i platforma funkcioniše po sistemu da uđete na nju, kupujete kao na bilo kojoj online prodavnici proizvode od različitih poljoprivrednica, a svi zajedno vam budu dostavljeni na teritoriju Beograda u jednom paketu.
Da li to podrazumeva samo sveže voće i povrće ili se tu sad mogu naći i ove poslastice jesenje?
Prosto zaista je široka sortiman proizvoda zbog toga što su različita gazdinstva, pa imate i sir i kajmak, odnosno mlečne proizvode, kozije, kravlje, imate sveže voće, povrće, različite prerađevine, čak i proizvode od testa, odnosno različite vrste brašna.
A da li će biti sada i vara i pečenih paprika?
Krenuo je, ajvari, krenule se pečene paprike, naravno. Da, to su u pitanju mala poljoprivredna gazdinstva u vlasništvu žena i ne postoji ta neka serijska proizvodnja, one prosto na platformu izbacuju, odnosno unose proizvode kako oni stižu na njihovo gazdinstvo u odnosu na godišnja doba.
Da li je negde ovo način da se pre svega umraže poljoprivrednice i da se na taj način propagira žensko preduzetništvo?
Da, upravo tako kao što ste vi rekli. Ovo je u stvari način da male poljoprivrednice nekako stignu do svojih kupaca na teritoriji Beograda. Ako rade samostalno, one ne mogu da pokriju troškove dostave, pakovanja i svi ti operativne troškove koji zahteva jedan takav proces. No, ukoliko se one umreže, onda je taj iznos koji one moraju da izdvajaju za sve potrebne troškove u stvari dosta manji. Tako da je savršen način za jačanje poljoprivrednih gazdinstava koja nisu toliko u blizini Beograda, a posebno je negde važno za jačanje, ekonomsko jačanje žena.
To je, kada je u pitanju ženska pijaca, to je Kolubarski okrug.
Jeste, da, u pitanju su poljoprivredna gazdinstva sa teritorije Kolubarskog okruga, odnosno Valjevo, Ljig, Ub, Mionica, Osečina i Lajkovac.
I sad ono neminovno pitanje jesu cene. Znamo da na pijacama cene variraju od ponude i potražnje. Kako je sa online tržištem?
Da. Kada smo odlučili da grupno nastupamo, onda smo pustili na volju poljoprivrednicama da same formiraju cene svojih proizvoda. Ono što jeste zanimljivo i karakteristično kada kupci uđu na platformu koja je inače, da kažem, www.ženskapijaca.rs, imamo često i pitanja o čemu se radi, šta u stvari znači ovo RSD, je li to cena, jer dosta je niska. Ali žene su se vodile time kako one, cena koju oni prodaju na lokalu, takve su otprilike cene i na pijaci. Imamo naravno proizvođačice koje kažu ja to prodajem za skuplji iznos pa ću staviti onoliko koliko prodajemo, a imamo i one koje su stvarno se držale te cene za koje će prodati u svojoj kući, odnosno na lokalnoj pijaci.
I tako je ženska pijaca objedinila žensko preduzetništvo, digitalnu ponudu i time i stimulans za sve one koji hoće da ostanu i rade na selu.
Pa upravo tako negde, da. U stvari je ženska pijaca bila odgovor na COVID kada je poljoprivrednice sa kojima mi radimo kao žensko udruženje Kolubarskog okruga nisu mogli nigde da plasiraju svoje proizvode zbog zatvaranja pijace, zabrane kretanja i svega ostalog. Međutim, pošto je bio dobar odaziv kupaca i bile su te neke dobre reakcije na dostupnost takvih proizvoda u Beogradu, onda smo odlučili nakon završetka ovog vanrednog stanja da nastavimo da radimo sa ženskom pijacom.
Samo da preciziramo, one svoje proizvode plasiraju preko ove online platforme samo za Beograd ili za ostale gradove u Srbiji?
Da, trenutno dostavljaju u Beograd i Lazarevac, vrše dostavu jednom sedmično i čak i cena dostave je negdje simbolična 200 dinara bez obzira na iznos i na količinu koju poručite. Tako da za sad dostavu vrše za Beograd, ali stvarno su jako fleksibilni s obzirom na to da ih ima dosta. On uvek iskoristi ako neko od njih putuje u Novi Sad ili negde i onda kontaktiraju kupce, kažu im da će dolaziti tako da dostavljaju povremeno i u druga mesta.
Jelena, hvala najlepše na ovim informacijama. Sad ne moramo na pijacu daleko, dovoljno je da otkucamo ženskapijaca.rs i da dobijemo kompletnu ponudu koja je trenutno aktualna na pijacama.
Hvala vama puno.
Bila je ovo Jelena Ružić iz ženske pijace. A ovo je Šer. Nothing you can say or do for me, and I don't want a miracle. You'll never change for no one, and I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? Rođene seste Mira Sibinović i Vesna Čanačević iz Štrpca na Kosovu i Metohiji na kreativan način brinu u životnoj sredini. Njihova misija je smanjenje plastike kroz reciklažu štetnog materijala koji, zahvaljujući inovativnim idejama i vrednim rukama umesto na deponiji, završi u domaćinstvu kao predmet koji dobija novu upotrebnu vrednost. Njihova priča je počela još u detinjstvu kada su umesto lutaka kod drugarice nosile ručne radove. Više o tome u priči Tijane Sibinović.
Krajem prošle i početkom ove godine u centru pažnje bile su plastične kese i njihovo štetno delovanje na životnu sredinu. Kako bi se smanjila upotreba plastike, u prodavnicama je uvedeno njihovo plaćanje. Onda je korona ukrala fokus ovoj važnoj temi i pomerila ga na štetnost medicinskog otpada, to jest hiruških maski koje nažalost često viđamo bačene posred ulice. Ali hajde da se vratimo na plastične kese. Do sada su se mnogi građani navikli na cegere raznih vrsta i dezena, pa kese gotovo da i ne koriste. Ipak, godinama su pravljene zalihe u svakoj kući, jer po starom srpskom običaju svako domaćinstvo u nekoj fioci ima kesu punu kesa. E pa jedna porodica je više nema, bar ne u tom obliku. Kese su uspešno reciklirane, zahvaljujući veštim rukama Miri Sibinović i Štrpca, postale su torbe, kutije za nakit, neseseri za šminku, podmetači, pa čak i prostirke za plažu. Prema njenim rečima, briga o životnoj sredini kod nje se javila mnogo pre nego što je to postalo moderno, ali i neophodno.
Pa da se bavim reciklažom kesa i pravljenjem nekih sitnih praktičnih komada, došla sam na ideju pa pre više od 20 godina. U to vreme, pošto živim u malom mestu, komunalna služba nije odnosila smeće, nego se to odlagalo, bacalo se u reke. Tako da kad sam posle jednog povlačenja vode videla koliko su naše reke okićene tim velikim smećem, pre svega tim kesama, došla sam na ideju da bar svoje kese i otpad plastični iz svoje kuće ne bacam u reku i ne zagađujem. To sam sakupljala godinama, onda sam pretvarala u repromaterijal, u konac, koji sam kasnije plela u razne suvenire, podmetače, korpice i tome slično. Nažalost, plastika se ne razlaže, odnosno dugi vremenski period njenog razlaganja, tako da su ti predmeti koje sam ja izradila dugovečni i danas su čitavi. A tad nije bilo biorazgradivih kesa koje su sad u upotrebi, koje su novijeg datuma i novijeg doba, tako da ja i dalje imam tu naviku da nijednu kesu ne bacim ni u smeće ni u korpu, nego je sačuvam i čekam da se sakupi više njih, pa da ih onda iseckam na sitne tračice, napravim repro materijal, sačekam ideju da mi naiđe i ponove pretvorim u neki komad koji uvek se nađe da nekome posluži ili se pokloni ili ima neku svoju namenu.
Danas Mira, ali i njeni ukućani, ponosno nose nesesere, korpice i torbe napravljene od kesa. Njeni radovi privlače pažnju i nailaze na pozitivne reakcije gde god da se pojave. Kaže da često dobija i ponude da i drugima isplete ceger od iskorišćenih kesa.
Uglavnom to privlači oduševljenje. Raspituju se kako, odakle ideja i naravno dobijem pohvale. Nekad sam osjećala nelagodu ili čak stid kad neko vidi da ja stalno nosim sa sobom neki ručni rad, da nešto pletem, štrikam, heklam. I ljudi su smatrali da to možda baš nije primjereno i baš nije praktično, nije moderno baviti se tim ručnim radovima. Međutim, danas kada vidim na internetu da se sve više mladih ljudi, mladih devojaka pre svega i žena, bave pletenjem, štrikanjem, izradom tih odevnih predmeta i suvenira od raznog repromaterijala i od reciklažnog materijala, drago mi je, pogotovo kad sam čula da su neki stručnjaci na nekim psihijatrijskim klinikama preporučivali svojim pacijentima ručni rad kao psihoterapiju, onda sam se osetila dvostruko zadovoljnom zbog tih svojih ručnih radova.
Mira i njena sestra Vesna se, kako kažu, bave ručnim radovima oduvek. Obe fakultetski obrazovane i sa poslom u struci, svakog dana, osim naravno nedeljom i za praznik, kako to inače biva, heklaju, štrikaju, šiju i vezu. Imale su sreće da su se udale jedna drugoj u komšiluku, pa godinama neguju ritual ispijanja kafe u kući ili na terasi. Međutim, ruke skidaju sa igle samo kad treba da uzmu šolju. Zato vole da citiraju glumicu Tanju Bošković, koja kaže da ženske ruke nikada ne treba da miruju. Ručni radovi koji nastanu ne samo da su im hobi, već i velika ljubav koju su nasledile od njihove majke, poznate po stotinama vunenih čarapa koje je do sada isplela. Tokom zimskih meseci u njihovim rukama se obično vrte debele igle i vunica, često igraju heklica i pamuk. Pored desetina kapa, šalova, popkica i prsluka za bebe i još mnogo čega, sa čime završavaju zimsku sezonu, prolećnu i letnju otvaraju sa novim idejama. I ono što je najvažnije, za sve to uglavnom ne koriste nove vunice, nego rasparaju stare džempere, bluze, šalove i sve ono što se više ne koristi. Na taj način, prekomerenom konzumerizmu koji sve više uzima maha, staju na put.
Od materijala najčešće koristim ono što imam u kući, da recimo stari džemper, prstluk ili nešto slično što se ne nosi, što nije više moderno, rasparam i spravim pletivo i ponovo pretvorim u neki novi odevni predmet. Naravno dodam po neku nit novog konca koji kupim u nekoj lokalnoj radnji, ali to vrlo retko.
Može se i danas kupiti u nit u specijalizovanim radnjama, ali nekako je meni mnogo draže kad recikliram i preradim neku staru stvar. Malena, imam uvidu to da od ničeg može da nastane nešto. Recimo imam dve tetke šnajderke koji su nam nekad pravile odrene predmete, od jasučnice, od prekrivača, od ne znam čega, i onda ja uvek imam u glavi da od nečeg što je već korišćen ili ničemu ne služi može da ispadne upotrebna vrednost.
Ja se emotivno vežem za stvari. U principu da bacim ili spalim neki odevni predmet sebi ili svoje dece, svoje porodice, smatram kao neko trajno uništenje. Možda je to i pogrešno, ali eto ja to volim da čuvam. I kako se menjaju vremena i moda se okreće u krug, neki od tih odevnih predmeta ponovo budu moderni, pa ih neko malo iznosi uz neku sitnu korekciju ili preradu, ili se pak ponovo pretoče u novi odevni predmet.
Pravim neke patofnice za bebe, dečje kape, neke odevne predmete za devojčice, pošto imam ćerkicu pa je ona tokom odrastanja nosila. Neki naši radovi su objavljeni na Instagramu, na profilu Vrenje ruke jedne mame, a u novije vreme ja se nadam da će neki naši radovi biti u ponudi u online prodavnici na sajtu Kupi sa kosmeta.
Ideje im nisu izostale ni tokom vanrednog stanja i epidemije koronavirusa. Šta više, zbog proređenih odlazaka na posao, imale su više vremena za rukotvorine. Tako se između dva gutljaja kafe rodila nova ideja. Opet reciklaža, jer u njihovim kućama se ništa ne baca. Sada nečega što većina žena ima na pretek i baca na tone. Jer sve mi znamo koliko iritantno može da bude kada pukne čarapa, uglavnom namenjena za jednokratnu upotrebu. Ali uz malo kreativnosti, te iste čarape mogu da postanu tepih, tvrdi Vesna Čanačević.
Da pravim te tepihe, došla sam na ideju u doba korone, pošto sam tada imala mnogo slobodnog vremena i nisam radila u prvom talasu nekih dva meseca. Došla sam do ideje, pošto u svakoj kući ima kesa puna kese, ja sam našla kesu punu unihop čarapa. Radila sam u banci i opšte je pravilo da u banci nikad ne možeš biti bos i ja sam to kupovala, čuvala, cepala, skladištila negde. I onda sam došla na ideju da napravim te staze za spavaću sobu. Staru stazu za kupatlo sam iskoristila kao podlogu koja je gumena, ima neku svoju težinu i onda sam sekla te trakice od čarapa koje su uglavnom u crnoj bež boji. Onda sam ih heklicom uvlačila kao tapiseriju određene dužine, slagala i uklapala boje i uglavnom se to svima svidjelo. Reciklirala sam materijal koji bi završio na nekoj deponiji i razlagao bi se 100 godina. Ja sam to iskoristila i napravila te staze koje su tako osvežile moju spavaću sobu.
Rukotvorine su, kažu, rezultat vremena u kojem su odrasle, kada se na kafu kod drugarice umjesto mobilnih telefona nosilo pletivo. Preneseno znanje duguju baki i mami koje su ih naučile da budu vešte sa iglama, a svoje veštine uspješno koriste kako bi planetu učinile čistijom i srećnijom.
Thank you. so sadly. Straight ahead, not at him. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. And when she passes, he smiles, but she doesn't see. She doesn't see. Look, was it one more? Look, was it one more?
Srpski na srpskom.
Ko je kod nas merodevan da kaže ovo je kič, a ovo je kultura? Kako ko je merodevan? Pa srpsko prase, naš novi je tavan za kič. Evo zašto, pre neki dan na televiziji rekoše da izvesna manifestacija u unutrašnjosti nipošto nije kič. Jer se tokom njenog trajanja na ulici ne vrte prasići. Drugim rečima, tamo gde su prasići, tamo je kič. Tamo gde prasadi nema, e, to vam je, gospodo, vrhunska kultura. Ko još da se udubljuje u kvalitet programa izvođača, sklepanih scenografija i nepismenih scenarija, kad može samo da prebroji pečene prasiće? Recimo, dođe službenik na teren i pita organizatore, koliko imate ražnjama i pečenjara kraj putašica? Samo dve. Onda vaša priredba vredi dva kič praseta. To može, jer do pet prasadi ne zagađuje ukus. A ova druga jednodna, čak 24 kič prasadi. A, pa to ne može. Na 24. ražanj okačiti upozorenje, zabranjeno za osobe gladne kulture. Dobrodošli su samo gladni stomaci. Mada to kod nas obično jedno s drugim ide.
Srpski na srpskom.
Zbirnim imenicama prasad, jagnjad, unučad, siročad, pilad, dugmad označavamo više bića ili predmeta uzetih skupa u nekom neodređenom zbiru. Takve su i imenice cveće, lišće, klasje, granje, deca, braća. Najvažnija osobina zbirnih imenica je da one oblikom jednine označavaju množinu predmeta ili bića i zato po pravilu nemaju množinu. Imenice koje označavaju mlade životinje, prase, pače, pile, jagnje, u množini obrazuju zbirne imenice prasad, pačad, jagnjad, pilad ili se upotrebljavaju oblici množine muškog roda, prasići, pačići, pilići, koji prema sebi nemaju oblik jednine. Bez obzira na to koliki je broj jedinki, koristi se oblik jednine koji se završava na ad. Međutim, kako zbirne imenice označavaju neodređeni zbir bića ili stvari, pogrešni su oblici 24 prasadi, dvoje jagnjadi, desetoro teladi, ali se može reći 20 prasadi, 10 teladi, a samo 2 jagnjeta. U dativu, instrumentalu i lokativu pravilni su oblici i prasadi i prasadima, a prema pravilima kongruencije, to jest slaganja u rodu, broju i padežu, može se reći i sva prasad je došla i sva prasad su došla.
A ja mislila da su prasići samo oni u predprazničnim prtljažnicima, na vašarima i u kariranim stoljacima, takozvani svatovski, pa da tek posle u učenom i finom izražavanju postanu prasad. A što se tiče naše kulture, nju i onako gradimo kao lakomisleni prasići i kuće u bajci o tri praseta.
Sve imamo i muzički, literarni, i likovni, i obrazovni, i medijski, i religiozni, i politički kič, i sve bismo mogli praseći da ih premerimo, pa da tačno znamo u jedinicama mere koliko se prasadi namnožilo od sapunskog TV prasenceta do masne, ružičaste reality prasetine. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Jadranka Selec. Have you come to raise the dead?
12:22, slušate Radio Beograd 1, magazin na prvom, a naš sagovornik je Boško Savković, reditelj, čija su dva filma bila proglašavana za najbolje svetske turističke i ekološke filmove. Ovoga puta u konkurenciji je film Tvrđava Golubac. Dobar dan, Boško.
Dobar dan, kako je tamo?
Ovde je lepo, a kako se to dešava u filmu Tvrđava Golubac?
Pa, ovaj film je promotivni film koji se takmiči ove godine u selekciji turističkih promotivnih filmova na 20 festivala u svetu. To je jedan sistem festivala koji se zove CIFT. To je komitet međunarodnih ekoloških i turističkih filmova koji je pod patronatom Ujedinjenih nacija, znači Svetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija. I sada se tu ako od festivala do festivala dobiju neke nagrade i skupljaju se bodovi. Za svaki ovu nagradu dobiješ neki bod. I ove godine je 131 film, ovo nećete verovati, nagrađen na dosadašnjim festivalima. Ovaj film Tvrđava Golubački grad je dobio do sada nagradu u Berlinu za najbolji kulturološki film, pa onda nagradu u Los Angelesu, što je mene lično iznenadilo jako, za najosmišljeniju filmsku priču. Pa smo onda dobili nagradu čak i u Njujorku, dobili smo diplomu da smo ušli u finale Njujorka, da vam kažem da je tamo 4.000 filmova, pa je već
dovoljno informacije.
Pa smo dobili nagradu u Velikom Tarnovu, to je bivša bugarska prestonica, opet za najbolji kulturološki film, pa nagrade na Sila Festu. Čak i Srbije ima svoj festival, to je 20 festivala u svetu, od Južnoafričke republike do Japana, Los Angeles i tako dalje. Čak i u Velikom Gradištu postoji Silo Fest, koji je u istom lancu festivala. Pa dobili smo nagradu i kod nas, mislim, na domaćem terenu.
Ali pored toga i naši slušalci mogu da glasaju da to bude svetski najbolji film. Mislim da je to bitno da kažemo.
To je sa posebna priča. Mi se na ovoj svetskoj rang listi sada nalazimo po dobijenim nagradama na 10. mestu. Znači, ako uzmete u obzir da zaista 131 film je nagrađen, onda biti na 10. mestu još sa produkcijom ovom našom i znamo gde živimo i kako živimo u ovo vreme kad je turizam otišao malo u stranu. Nalazimo se na 10. mestu, a nalazimo se na 4. mestu liste za najbolji turistički proizvod, što je takođe jako dobro. Sad šta je? Sada se svake godine organizuje i People Choice Award. To znači da ljudi mogu da glasaju preko Facebooka ili drugih društvenih mreža za film koji se najviše sviđa.
Kako to je? Izvini.
Molim?
Izvoli, kažem.
Da. Ovo je People Choice Award. Znači, ljudi glasaju preko društvenih mreža, preko Facebooka i tako dalje za film koji se najviše sviđa. Ja nisam u početku niti razmišljao svemu tome, zato što je to sistem Eurovizije. Najveće zemlje imaju najviše oni koji će zvati telefonima, slati poruke na Facebook i tako dalje. Međutim, igrom slučaja, ne znam zašto, da li se to ljudima svidelo, ili su naši ljudi po svetu videli film, ili su to neki moji drugari namerno radili neku Facebook kampanju. Pre 3 dana je film bio na 2. mestu. Danas je na 4., što mi ne čudi, zato što su neki španski filmi tamo, imam po 40 nešto miliona ljudi, počeli da glasaju. Ali mislim da i dalje imamo šanse da budemo najbolji film u svetu po glasovima publike.
Reci, koja je procedura? Ode se na Facebook stranicu Golubac Tvrđava grad.
Procedura je, znači, ode se na Facebook stranicu Tvrđava Golubački grad. Može da se ode i na njihov sajt direktno, znači Tvrđava Golubački grad, pojavi se tamo glasaj i neko samo klikne i dobijemo još jedan glas. Znači, procedura je veoma jednostavna i vašim slušalcima da bi poručio da, ako mogu da im poručim, da ako i slučajno ovih dana, pošto smo rešili malo i da boostujemo čitavu priču, znači da im tako iznenada da trči nešto glasi da Srbija pobedi, da ne budu lenji nego da urade 2 klika i da, probamo da pobedimo ove mnogo, mnogo ljudnije zemlje nego što smo mi.
Boško, hvala ti najlepše na ovom razgovoru. Ja se nadam da naše sledeće uključenje će biti sa proglašenjem da je film Tvrđava Golubački grad svetski najbolji film u oblasti turizma i ekologije.
I ja se nadam, imam jednu informaciju ekskluzivno. S tim sam dobio vest iz Zagreba.
Dobro.
Da je film dobio prvu nagradu za opet najbolji kulturološki film festivala. Tako da će, i nažalost ove godine je sve online, tako da svi ti festivali su bili online, bile malo druženja, nismo stizili ni da se vidimo, sve su nagrade slane nekim FedExima ili DHL-ovima i tako dalje. To ljudi iz filmske industrije ne vole, ali šta ćemo, tako ćemo, mora da se pridržavamo ove situacije u kojoj živimo i da nosimo maske i... Ali bar da se smijemo ispod tih maske.
U svakom slučaju, čestitke na dosadašnjim nagradama, sa željom da se ponovo družimo kad stignu nove nagrade. Bio ovo Boško Savković, ne zaboravite, film se zove Tvrđava Golubački grad, izađite na sajt, kliknite da Srbija pobedi.
Mamuran, nemoj srećom, nemoj danas.
Da ispravljaš krive drine, možeš doći
do istine.
Pusti lađe neka tonu, daj mi sodu,
bikarbonu.
Kriva zbog mog piva,
nemoj srećo, nemoj danas.
Mi smo danas blagomeni, poprilično
promašeni.
Ima mnogo loših dana, kod ljubavnih
veterana.
Blizu kraja, jedan korak od očaja. Čuvaj malo nade za nas.
Nemoj
srećo,
nemoj
danas.
Nemoj
srećo,
molim.
Pa nemoj danas. Nemoj danas, molim. Danas me pusti na miru. Jutro će promijeniti sve. Idi negde poš, idi molim te negde poš. Moje spreči ružne reči,
nemoj srećo, nemoj danas.
Naše greške u tišini nisu još na
površini.
Mene neki đavo tera, skuje kafu
bez šećera.
Eto, blizu kraja, jedan korak od očaja. Čuvaj malo nade za nas.
Nemoj
srećo,
nemoj
danas.
Nemoj
srećo, ma nemoj danas. Pa pusti me, jesam ti lijepo rekao. Boj, pusti me danas. Nemoj da me diraš, nemoj. Mi smo eto, blizu kraja, jedan korak od očaja. Čuvaj malo nade za nas.
Nemoj
srećo,
nemoj
danas.
Nemoj
srećo, ma nemoj danas. Nemoj, ma nemoj. Idi, odmrit ću me do kraja. Pusti me, pali. Dođi za 5 minuta.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-331-200.
Novi CD Bajage i instruktora.
Ovaj
svet se menja.
Ovo je mesto.
14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju BGP RTS-a.
Atelje 212 prikazuje!
Irina Vaskovska, Ruska smrt. Režija Ada Lazić. Igraju Isidora Minić, Milica Mihajlović i Nebojša Ilić. Vaš Atelje 212.
Eko.
Bili smo.
Jesmo.
Bićemo.
96 godina Radio Beograda.
Verovatno svako od vas zna za neki stih Jovana Dučića, ali ja u rukama držim knjigu Himerina krv, roman o Dučiću, pisca Slaviše Pavlovića. Dobar dan, Slaviša.
Dobar dan.
Vi ste u ovoj knjizi uspeli da osvetlite ne samo stvaralaštvo Jovana Dučića, nego čitavo to vreme u kome je on živeo i radio.
Pa to je zapravo cilj, da Jovana Dučića je predstavljen kao čoveka koji je on bio, u kakvom je vremenu odrastao, sa čim se susretao i šta je sve zapravo i pored poezije uspeo u svom životu.
Ono što svi znamo jeste da bio i veliki diplomata, imali i toga u ovom romanu?
Pa apsolutno, sve vreme ja se oslanjam na njegovu diplomatsku karijeru jer je to prosto bio njegov posao na koji je svakog dana išao, tako da on je zasigurno jedan od naših najvećih diplomata u istoriji, pa sam dosta toga je posvetio njegovom diplomatskom radu.
A kada ste se opredeljivali, kako je izbor pao od svih naših pesnika na Jovana Dučića?
Sad, odavno sam ja odlučio da pišem o Dučiću. Naprosto mislim da i mom senzibilitetu na neki način odgovara Jovan Dučić. Zašto me toliko fascinira u odnosu na neke druge pesnike? Pa i verovatno zato što mi je Uzmilana Rakić jedan od omiljenih.
Ali negde kao da je Dučić malo zaboravljen u ovim novim vremenima.
Pa mislim da u ovim novim vremenima nije, ali on je između, nakon Drugog svjetskog rata, bio i zabranjen upravo zbog delovanja kao neko ko je bio jedan od zaslužnih diplomata kraljevine i neko ko je bio predvodnik te tipične srpske elite između Prvog i Drugog svjetskog rata. Pa stoga su da i komunisti usledi i onih njegovih patriotskih pesama, kao što su Ale Srbija, recimo, i slične, malo uklonili iz, ne samo iz istorije, nego iz naših čitanki, iz uopšte školstva.
U svakom slučaju, ja ću za kraj ovog razgovora citirati ono što je u ovoj knjizi napisao Vladimir Kecmanović. Ja mislim da na to pravi način daje preporuku našim slušalcima da pročitaju vaš roman. Kaže, Slaviša Pavlović je svojim novim romanom na način dostojan onog što je vredno u srpskoj književnoj tradiciji uspeo da osvetli još jedan aspekt ličnosti najvećeg ljubavnika među srpskim pesnicima i najvećeg pesnika među srpskim ljubavnicima. To vam se dopada, pretpostavljam.
Pa naravno, zaista i Vladimir Kecmanović je veliki pisac i te reči naravno prijaju od njega.
Hvala najlepše Slaviši Pavloviću na gostovanju u našoj emisiji, a vi se obratite poeziji i pročitajte Himerinu krv, roman o Dučiću.
Thank you. provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.
Flora i fauna naziv je postavke autorke Monike Lang koja je otvorena u galeriji Ozon. Reč je o seriji ilustracija koje preispituju umetnički odnos autorke prema prirodi, biljnom i životinskom svetu. O sadržaju izložbe u prilogu Tanja Živković.
Monika Lang, jedna od vodećih umetnica u oblasti ilustracije i grafičkog dizajna, i ovom prilikom izložbom Flora i fauna opominje sve nas da čuvamo prirodu i životinje dok ne bude kasno. Ova nova serija ilustracija delom je pokušaj prikaza malenog dela lepote prirode, delom poziv na to da je posljednji trenutak da obratimo više pažnje na svet u kome živimo i šta mu radimo, ili će sve to ostati zabeleženo samo na slikama. Zbog celokupne epidemiološke situacije i zbog nekoliko odlaganja termina otvaranja izložbe, Monika Lang za malo nije odustala od svega, ali sada joj je drago jer su radovi pred publikom.
Ja sam ilustrator koji pre svega radi ilustracije za nešto što se upotrebljava, jel, ono, korice knjiga, ilustracije u magazinima i tako dalje. I onda mi uvek kao taj neki samoinicijativni ono, projekat dosta komplikovan, zato što je to ipak neka intimna stvar i onda se to izložiti je ipak drugačije nego prezentovati nešto što je neki manje više komercijalni proizvod. I onda je ispalo tako da je Flora i fauna nekako odmah došla kao nešto što je meni blisko i uvek sam volela, mislim, dobro, glupo je reći ono, ko ne voli životinje i biljke, ali više volim i da ih crtam nego ljude, na primer, i to mi je pričinjava neko zadovoljstvo. Kad sam bila mala, htjela sam da budem veterinar i tako. I onda sam odlučila da prosto treba da crtam nešto što će meni pre svega da bude nešto blisko i prirodno, i tako je nastala ova izložba. A druga poruka nje je prosto da, jeli, ono što sad svi pokušavaju da nam utuve u glavu, da zaista nema više vremena da uništavamo svet u kome živimo i da treba prosto da obratimo pažnju šta radimo da ne bi uništili životinje i biljke koje nas okružuju. I mislim, prosto sam žela da predstavim lepotu tih bića, da bi se ljudi zamislili da li zaista žele da ostanu bez njih oko sebe.
Neformalno okruženje galerije Ozon odgovara radovima, kaže Monika Lang.
Ima 14 radova, bilo je još nekoliko koje su otpale, prosto da li stilski ili nije se prosto uklopilo u prostor. Tehnika je, ovo je u stvari Ozonov ciklus vektora iz izložbi, dakle to je vektorska grafika, nastala je digitalno i digitalna štampa je u pitanju. A životinje, mislim, sad ovo je maleni delić, jel, svega što imamo, neke pantere, ptice, biljke, ne znam, ribice, mislim, nešto što je u tom trenutku prosto uletelo, mislim, moglo bi da ih bude naravno još bezbroj, ali to je trenutna situacija.
Hoće li poruka izložbe Flora i fauna doći do svesti posmatrača?
To nije lako pitanje, zaista. Mislim, šta zapravo može da ljudi uglavnom odreaguju kad je već previše kasno, ali eto sad, to je ono što ja iskreno iz svog ugla i svoje profesije mogu da uradim, pa sad ako to dopre do nekoga, bit ću presrećna. To je ono što kažu, ako dopre do jedne osobe, već sam nešto uradila, tako da nadamo se.
Monika Lang je rođena u Somboru 1978. godine. Na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu diplomirala je na katedri grafika knjige. Jedan je od osnivača dizajnerske grupe Turbo Sutra, nastale 2006. godine. Od 2011. radi kao docent na Fakultetu za umetnost i dizajn Univerziteta John Nesbitt u Beogradu. Kao ilustratorka i grafička dizajnerka uglavnom radi na projektima iz oblasti kulture.
Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem, some people are the so young. Lord heaven.
I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
I pre nego što pređemo na sport, da vas samo pozovem da 13. oktobra u Jugoslovenskoj radionoteci možete besplatno da pogledate projekciju filma Gorana Markovića Majstori majstori, koja je restaurirano digitalno ostvarenje u okviru projekta VIP Kinoteka i to je 17. restaurirano delo. Ukoliko želite 13. oktobra, projekcije će biti u 18. 20. 30. a besplatne ulazice podižu se sat vremena pre početka filma na blagajni Jugoslovenske kinoteke. A što se tiče sporta, da počnemo od male žute loptice.
Hajde, neka bude, dobar dan, doca. Još samo dva koraka dele Novaka Đoković od nove Grand Slam titule, ali dva veoma teška koraka. Prvi od njih je meč sa mladim grčkim teniserom Stefanosom Cicipasom, sa kojim će danas srpski jas ukrstiti rekete oko 17 časova i 30 minuta. Biće to njihov sedmi međusobni okršaj, a Cicipas se može pohvaliti da je jedan od retkih tenisera na ATP turu koji nema negativan skor protiv Novaka. Trenutno je naime rezultat u pobedama 3-3. Poslednji put igrali su jedan protiv drugog u Dubaju početkom godine, a taj meč Đoković je dobio dva seta, 6-3 i 6-4. Potpuni se rezultatom, Novak je dobio jedini njihov okršaj na šljaci i to prošle godine u Madridu. Današnji duel biće drugi polufinalni na Parijskom Grand Slamu, pošto će pre njih u 14.50 za finale igrati najbolji igrač u istoriji turnira Rafael Nadal sa 12 titula i Argentinac Diego Schwartzman, po mnogima otkrovenja ovog turnira. Prenos oba duela je na prvom programu Radio Televizije Srbije i važna napomena, prvi reket sveta ima jake bolove u predelu vrata i ramena, ali obećava da će dati sve od sebe u ovom susretu, u što uopšte ne treba sumnjati, fizioterapeuti i lekarska ekipa rade sve da Đoković bude u punoj formi.
To će se naravno i dogoditi, ako verujemo mi, verovat će i oni, ali ono što je sinoć bilo za neke iznenađenje, za neke očekivano, jeste pobeda reprezentacije Srbije protiv Norveške.
Stvarno ne znam gde su ovi mladići bili do sada, ali igrali su fantastično, onako baš uz mnogo truda i požrtvovanosti. Dakle, fudbalska selekcija Srbije konačno pokazala svoje pravo lice, ono na koje dugo čekamo. Orali su pobedom u Oslu nad Norveškom, stigli na korak do plasmana na evropsko prvenstvo i što je možda još važnije, vratili veru u srpski reprezentativni fudbal. Zaista su mnogo truda i znoja uložili srpski futboleri kako bi savladali Norvešku, ali ni sam rezultat nije zanemarljiv kao ni neke druge stvari. Naime, Srbija ima priliku da se prvi put posle dve decenije plasira na kontinentalni šampionat i to samo po sebi predstavlja veliki uspeh, a protivnik će u novembru biti selekcija Škotske. Norveška je sinoć dobila dva SMS-a, nadamo se da će slično biti i sa Škotima, samo da naši momci još jednom pokažu ovoliko volje, htenja, požrtvovanja, na kraju i umeća i znanja. SMS da bome Sergej Milinković Savić pokazalo se da Ljubiša Tumbaković načinio sjajne izmene koje su odlučile pobednika. Inače, ovu utakmicu su pomno pratili u Hrvatskoj, s razlogom jer pobednik play-offa u čijem će finalu Orlovi igrati protiv Škotske ulazi u grupu D na evropskom prvenstvu u kojoj se nalaze Hrvatska, Engleska i Češka. Stoga su komšiluku redovno i non-stop izveštavali u duelu sa Uleval stadiona, posvetivši mu punu pažnju. Njihov zaključak je da bi bila prava sportska nepravda da je Srbija ispala posle silnih promašaja. Komplimente nisu štedili Jutarnji list, Indeks, 24 sata. Viza inače znači i veliki rekordni novčani prihod, to je ono što kažemo nije sve samo u rezultatu, jer Srbija će protiv Škotske igrati za premiju od 9 miliona i 250.000 evra, što je veća zarada nego za plasmanom u dijel. U sve to, naravno, pod uslovom da naši futboleri odu na euro, pobjeda bi na turniru značila 1,5 miliona, a remi 750.000 evra. No, prvo Škotska, pa hop, a onda i dueli sa Engleskom, Hrvatskom i Češkom na ostrvu.
Ali naravno nije fudbal jedini sport koji mi volimo, mislim da se mrtva trka sa košarkom, šta se dešava, pretpostavljam
završetak NBA-a. Jeste, pa evo ja sam ispratio ovog puta samo ovu amatersku, uslovno rečeno, jer proti kažem kako Jokić prestao da igra u finalu.
Ti više ne gledaš NBA?
Pa ne, ja gledam, šta mislim ja.
Šta sad da gledamo kad nema naših?
Pa naši igraju, evo sa Baskonijom, ve tako. Košarkaši Crvene zvezde večeras u 19 časova otvaraju sezonu Euroligu u Beogradu utakmicom sa Baskonijom, aktuelnim šampionom šampion Španije, timom koga se klupe predvodi iskusni trener Duško Ivanović. Crveno-beli u meč ulaze nakon ubedljivog poraza od Fenerbahče na premijeri evroligaške sezone 63-77, ali i dominantne predstave protiv Cibone u Zagrebu 104-66 na startu ABA lige. S druge strane, Baskonija je na startu evrolige savladala najtrofejniji tim takmičenja, Real Madrid 76-63, ali oči gostovanja u Beogradu poražena kod kuće od Mursije 83-75.
I sad bi je trebalo da ja razumem o čemu se radi, recimo odbojka.
Da, kod nas je uvijek živo, uvijek imamo pantomimu u studiju. Ženska kadetska reprezentacija Srbije nije uspjela se plasira u četvrto finale na prvenstvima Europe, ali će peti put igrati utakmicu za treće mjesto na evropskom prvenstvu. Turska je sinoć u Podgorici u prvom polufinalu 14. evropskog prvenstva u dvorani Verde pobedila Srbiju sa 3-1, dok je Rusija u tri seta oduvala Italiju, tako da će naše devojke u borbi za bronzu igrati s vršnjakinjama sa Peninskog poluostrva danas u 16:30. Valja reći da je selektor Jovo Caković, neomorni pedagog i sjajan odbojkaški stručnjak koji godinama radi sa mladim kadrovima i jednostavno potpisujem pod 100% da će medalja bronzana, iako igraju sa Italijankama, doći u ruke i na grudi naših devojaka.
Samo još jednom da ponovimo, pošto mi se čini da to najvažnija sportska vez dana, meč Novaka Đokovića očekuje se 17:00 i prenosi na našem prvom programu.
17:30 već je pomereno, bar tako piše na zvaničnom programu, a i na Kajronu, na RTS-u. Dakle, oba meča će biti na prvom televizijskom kanalu Radio Televizije Srbije, medijskog javnog servisa, na dalu uključenje u 14:50 sa Švarcmanom, a potom Cicipas i Đoković negdje oko 17:30, potom treba pratiti i sve ostalo, posebno izjave. Futboleri su nas stvarno oduševili, ovo je njihova sedmica i rekao smo prekriče ili juče u emisiji da je dovoljna jedna dobra utakmica da se pokaže u pravom svetlu i da kažemo sve vam je oprošteno.
U svakom slučaju, hvala ti Željko na ovom iscrpnom sportskom izveštaju. Ja vas pozivam da, pored toga što ćete redno slušati Radio Beograd 1, sutra obratite pažnju na novo izdanje Vremena sporta i razonodi. Željko vas samo čeka.
Jeste, i bit će još dve gošće, pa ćemo malo posle pauzirati s gostima uživo zbog situacije kakva već jeste, ali ćemo imati dve fudbalerke ženskog fudbalskog kluba Crvena zvezda, bit će to zaista divne dame, i imat ćemo jednog prosvetnog radnika koji je onako baš sposoban multipraktik, što bi se reklo, na svim poljima. Bit će interesantno, pa da ne odajemo baš tajno.
Hvala ti najlepše, bio ovo Željko Stefanović, a meni ostaje da vam se zahvalim što ste ovo prepodne proveli u Stalase Radio Beograda 1. Bilo ovo još jedno izdanje magazina na prvom. Sa vama su bili ton majstori Žarko Bovan i Ivan Petrović, muzički urednik Nataša Mančić, producent Bojana Tufekđić, moje ime je Dubravka Marković i kao i uvek za doviđenja, živeti u gradu duhova. Poslednji hit Rolling Stonesa.